Dnešní kázání bude s názvem Ježíš a dva setníci, dva okupanti. A poslouží nám Katka Kyslíková. Já vám přečtu text, který se k tomu kázání vztahuje. Je to z Matoušova evangelia, 8. kapitola, verše 5 až 13. Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu: Já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl: Pane, nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu některému jdi, pak jde, jinému pojď sem, pak přijde. A svému otroku udělej to a pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: Amen, pravím vám, tak velkou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi: Jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti staně. A v tu hodinu se sluha uzdravil.
Dobré ráno. Tak i to dnešní kázání je součástí série, kterou jsme nazvali Jiný Ježíš. A jak už zaznělo, tak my se tentokrát budeme zamýšlet nad tím jeho vztahem k okupantům. Konkrétně k osobám, které patřily na stranu těch okupantů. Ovšem ne ve smyslu té vyšší aristokracie, která s okupanty spolupracuje z nějakých zcela pragmatických nebo hospodářských důvodů. Nad tím jsme se zamýšleli minulý týden v kázání Matěje Hájka. Ale my se tentokrát přesuneme na tu druhou stranu toho například pomyslného drátu nebo příkopu, na druhou stranu opony, totiž přímo mezi ty samotné okupující. Jak už tady zazněla otázka pro děti, jak vlastně vnímat to slovo okupant nebo co si pod ním představit. A asi záleží na tom, na jaké straně zrovna člověk je, na situaci, v jaké je, na jaké straně se pohybuje. Já jsem před mnoha lety tlumočila pro jednoho pána, který v Česku jednal s takovou menší společností, menší továrnou, o dodávce nějakého materiálu. A ten pán byl Rus a ty obchodní schůzky se konaly v srpnu. A já jsem ho 21. srpna na večer vyzvedávala v hotelu a pak jsme šli centrem Prahy. A on se ptal, jestli se něco děje, že je všude spousta lidí. A já jsem mu vysvětlila, že to je kvůli akci připomínající srpen 1968 a taky jsem mu naznačila, že asi není úplně taktické, abychom na ulici mluvili nahlas zrovna rusky. A on byl velmi překvapený. A ani když jsem mu vysvětlila ten historický kontext, tak vůbec nechápal, protože on prostě žil roky v přesvědčení, že to byla bratrská pomoc a myslel to úplně vážně. A byl to hodný člověk, nebyl to žádný jako zlý okupant, tak jak si je představujeme. A povzbuzující bylo, že on se mě ještě další dva dny ptal na různé podrobnosti a když odjížděl, tak působil velmi zamyšleně. Když se podíváme na dějiny Izraelců, tak nás možná překvapí, jak malá část jejich dějin je spojená se samostatnou svobodnou zemí. Po zániku izraelského a o něco později judského království stovky let před naším letopočtem nastává nepřetržitá doba něčí nadvlády. Asyrská, babylonská, perská. Pak přichází Alexandr Veliký a jeho veliká říše. veliký nemůže mít žádnou malou říši. A když pak ten veliký vládce zemřel, rozdělila se jeho velká říše na menší celky, což se ostatně po vládě velkých vládců stává poměrně často. Ta země Izraelců se nejprve ocitá pod nadvládou Ptolemájovců, to jest Egypta, později Seleukovců, tedy Sýrie. Zkrátka jedna okupace za druhou. Stovky let. Chvíli to vypadalo, že se ta země osamostatní a po Makabejském povstání se opravdu podařilo nastolit nezávislé království. Jenomže po pár letech přichází boje o následnictví, boje o moc, boje opozice a nejvíc mezi sebou soupeřili samotní příslušníci toho královského rodu. A jeden dostal skvělý nápad. Do toho boje, aby se ten boj nějak rozhodl, pozval do země římského prokurátora Pompeja, který tou dobou působil v Sýrii. Takže jeden bratr s pomocí Římana porazil svého vlastního druhého bratra. Ovšem ten druhý bratr se s tím nechtěl smířit, takže tentokrát se s tím římským prokurátorem domluvil on sám a s jeho pomocí tentokrát druhý bratr porazil zase toho prvního bratra. Takový bratrský boj, chtělo by se říct. A v souvislosti s tím Římem to byl takový zvací dopis. Království bylo tudíž poté podřízeno římské správě. A ta římská správa už tu zůstala. Nebyla to jenom krátkodobá pomoc. A není divu, protože ta země Izraelců byla strategicky velmi významným místem. Byla to spojnice mezi Sýrií a Egyptem, a zároveň to byla i přístupová cesta do Egypta. Co tato okupace, ta římská správa, co to vlastně pro zemi obnášelo? Ti, kdo jí směli vládnout, k tomu nejdřív museli dostat povolení od římského senátu nebo později od císaře. Nesměli jít proti Římu, museli dodržovat určitá pravidla, jinak Řím bez milosti správce dané země okamžitě vyměnil. Byl zkrátka nepohodlný. Země samozřejmě platila daně a jak už to bylo v té době typické, tak nejvíc se to dotýkalo těch, kteří měli život nejtěžší. To znamená venkov a zemědělci. A samozřejmě tu byly všudy přítomné vojenské posádky. Aby mohli zasáhnout v případě nepokojů, například nějakých dalších bojů o moc. Jsou příběhy, které vlastně zní děsivě. Když vidíme, jak se některé věci dějí znovu a znovu. Jak my lidé děláme pořád stejné kroky. Náš příběh se odehrává v Kafarnaum. To bylo pohraniční město na takzvané Via Maris. To byla obchodní cesta, která vedla od Středozemního moře až do Damašku. A bylo to poslední město pod správou tehdy Heroda Antipy. To je ten samý Herodes, o kterém se potom v Novém zákoně píše nejčastěji a který vládl v době ukřižování Ježíše. Za městem pak bylo území, které bylo pod správou jeho bratra. Oba byli synové Heroda Velikého, toho Heroda, o kterém se píše v souvislosti s vraždou nevinňátek po Ježíšově narození. A kromě těch nevinňátek povraždil i celou řadu dalších lidí, které podezříval z toho, že mu chtějí sebrat trůn. My jsme se doma zrovna nedávno dívali na film, který se jmenuje Ztratili jsme Stalina. A ono to začínalo jako komedie, ale končilo to velmi drsným doslovem. Byl tam seznam všech popravených osob, které ve vládci vyvolávaly obavu, že ho chtějí připravit o moc. A nemusíme nakonec chodit ani za hranice. I v našich dějinách je nemálo procesů takového ražení. Ale vraťme se zpátky k našemu příběhu. Vzhledem k umístění toho městečka Kafarnaum není divu, že si její Římané hlídali a že tu byla vojenská posádka. A každá vojenská posádka má velitele a tím velitelem byl právě zmiňovaný setník. Setník, jinak také centurion, byl velitelem posádky, která měla zhruba 100 mužů. Odtud i ten název. A byl to důstojník okupační armády. Byl to pohanský důstojník. A takový muž přichází za Ježíšem s prosbou za jiného pohanského muže, za svého sluhu. My samozřejmě netušíme, jaké byly Ježíšovy myšlenkové pochody, ale víme, jak zareagoval. Mám tam jít? Mám jít k tobě domů, abych ho uzdravil? A ten setník ku podivu odpovídá ne. Nechoď ke mně. Nechoď ke mně, protože já dobře vím, že nejsem hoden toho, abys vstoupil pod mou střechu. Setník bez ohledu na to, za jakou stranu bojuje, pod jakým je velením, navzdory tomu dobře ví, že Židé nevstupovali do pohanských domů a respektuje to. Ví, že ty domy pro ně byly rituálně nečisté a proto žádá o uzdravení na dálku. Zní to trošku jako kdyby žádal o vojenský rozkaz. Důstojník je někdo, kdo ví, jaká jsou pravidla na bitevním poli. Že vojáci nerozhodují sami za sebe, ale jen plní rozkazy. A je to někdo, kdo je zvyklý rozkazovat. A zároveň, a to by nám nemělo uniknout, on sám nepřichází za Ježíšem s rozkazem, ale s prosbou. On dobře ví, že sice na jednu stranu sám rozkazuje, ale zároveň ví, že podléhá rozkazům vyšších šarží. A i když přímo v Kafarnaum je on tím, kdo velí, tak si je vědom toho, že nad ním někde daleko je jeho nadřízený, nějaký místodržící nebo dokonce sám císař. A také ví dobře, že rozkazovat může jen v určité míře. On by mohl nakrásně přikázat tomu svému sluhovi, aby se uzdravil, ale dobře věděl, že to nebude nic platné. Je sice římským okupačním důstojníkem, to nebyla úplně malá šarže, ale věděl, že tohle nedokáže. Jsou věci, které je zkrátka třeba předat vyššímu velení. A on, jakožto velitel, to chápe víc než kdo jiný. A řekli bychom, že mu to možná paradoxně dochází víc, než mnoha je z Ježíšových následovníků, z jeho souputníků. Napadlo vás někdy, že byste si při čtení biblických textů představovali pod jednotlivými postavami sami sebe? Jak bychom reagovali na nějakou situaci právě my? Co bychom možná my prožívali? Co bychom si my mysleli? Třeba, kdybychom žili ve městě, ve kterém je vojenská posádka okupační mocnosti, třeba takové vysoké mýto, a přijde za námi důstojník s nějakou prosbou. A nebo naopak, že bychom my byli tím důstojníkem. Napadlo by nás vůbec jít za někým z místních? Nevyužili bychom raději nějakých našich zaručených doktorů? Možná by záleželo na tom, jestli bychom si uvědomovali, že jsme pro ty druhé okupanty. Nebo jestli bychom si naivně mysleli, že jsme taková bratrská pomoc. Protože třeba to jiné pojetí by nás ani nenapadlo. A nebo bychom věděli, že jsme okupanti a prostě bychom si šli něco vyžádat rozkazem. To slovo okupant, okupovat, často vnímáme jako něco, co nám se nemůže nikdy stát. Ne ve smyslu, že nemůžeme nikdy prožít okupaci. Nakonec v naší zemi jsme v novodobé historii zažili nejméně dvě okupace. A nemálo z přítomných bylo aspoň jedné svědkem. Ale že my, notabene ze země, která zažila okupace, přece nikdy nebudeme nikoho a nic okupovat. Ale něco nebo někoho okupovat v takovém širším slova smyslu může znamenat i zabírání si něčího prostoru. Zabírání si někoho. Vynucování si vlastních pravidel. Boj opozice. Touha mít věci pod svou vlastní kontrolou. Jen pak možná na rozdíl od toho setníka z Matoušova evangelia zapomínáme, že my nejsme ti vrchní velitelé. Když Ježíš uslyšel reakci setníka, který řekl, že stačí jen slovo, tak ho to překvapilo. A uznale řekl těm, kteří ho následovali, to znamená těm nepohanům, těm svým. Tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. A také dodává, pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Sluha se uzdravil. Je to udivující, že s tak velkou vírou přišel pohan, velitel okupačního vojska. To zároveň neznamená, že můžeme být bez skrupulí něčím jako okupační úředníci nebo okupovat někoho ve vztazích, protože nám vše bude odpuštěno. Ten příběh vypráví o něčem jiném. Totiž, že Ježíš vidí a vnímá potřebu pomoci. Pokud bychom byli svědky nehody, nebudeme se ptát, jakou má dotyčný legitimaci. Pomoc je něco, co má překračovat zákony, co má překračovat ostnatý drát, co má zvedat oponu. A Ježíš to tak dělá. A my se k němu přece hlásíme. A zároveň Ježíš s poskytnutou pomocí těm zachráněným otevírá cestu a říká, pojďte ke mně všichni. Je jedno, jestli jste od východu nebo od západu. Něco s tím uděláme. I pro vás je tu království nebeské. I vy můžete stolovat s těmi, kteří vás předešli. Ale je tu jedna věc. Ježíš přináší pomoc těm, kdo o ní stojí. Těm, kdo jsou si vědomí, že pomoc potřebují. Těm, kdo věří ve vyšší velení. Nepotřebujeme náhodou nějakou pomoc i my? A ten příběh nám také říká, že se máme rozhlížet kolem sebe. Nežít v mikrosvětě vlastních jistot a představ. Svých mini strategických plánů. Máme se zajímat o to, co se kolem nás děje. Nezavírat se do vnitřního zbožného světa, který je možná někdy jen iluzí. A třeba někdy ti, od kterých bychom to nejméně čekali, mají větší víru než my. A možná my sami máme někdy menší víru, než si myslíme. O tom ostatně vypráví i příběh o jiném setníkovi. Najdeme ji v 15. kapitole Markova evangelia a je to scéna ukřižování Krista. Ani zmínka o učednících. Ti se rozutekli. Ženy pod křížem jsou zticha. Jediný, komu po pronásledování Krista, po procesu a jeho smrti na kříži došlo, kým vlastně Ježíš byl. Jediný, kdo se nebál říct to nahlas, byl setník, okupant. A ten setník řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. Amen.